Padayon kitang walay kukabugnaw sa pagtuon sa balang kasulatan sa atong buhi nga Diyos, mga kaigsuunan o mga suking tigpaminawan. Kana tungod usab kay sa tanang panahon, nagapadayon siya sa iyang mga pagsangkap sa atong mga panginhanglanon. Dili lamang sa material nga butang, kundili ilabi na sa espirituhanong bahing mga butang sa atong matag-usang kinabuhi diha sa atong Kristohanong pagpangalagad. Ani agyapon kita karon sa Kapitulo 5 sa atong pagpadayon sa atong mga pagtuon ni ining mga taknaa. Gikan gihapon ining libruha sa Song of Solomon. Busa mo'y among panghinaot nga madugangan pagayod sa espirituhanong mga butang ang matag-usa kanato gikan ining kapituloha nga among ipadayon sa pagbaambit kaninyo ni ining mga taknaa. Padayon tang makita karon ni ining mga versikuloha ang mga butang nga may dakong kalabutan sa dakong gugma sa atong Ginoong Hesukristo taliwala sa tanang mga panghitabo sa iyang kinabuhi samtang nga niya pa siya ni ining kalibutana. O kining mga butang na usab ipadayon sa gihapon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din nilamang gihapon sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Karon ani ang nakita sa ikalimang gamayng awit gikan ining libro gihapon sa Song of Solomon Kapitulo 5 mga kaigsunan og mga suking tigpaminawan. O gikan ining mga awita atong makita kun saon sang paghihagipabati sa maong pangasaonon ang tanang mga butang nga ana mismo sa iyang kasing-kasing. Sa bersikulo 5 sa miagitang mga pagtuon atong nakita nga iyang giblihan na gayod ang pultahan og mitawag kaniya hangtod na sa gawas aron sa pagtanaw mismo kaniya. Busa niya basahon ko ang bersikulo 6, usbon ko gikan gihapon na ning libro sa Song of Solomon, kunawit ni Solomon Kapitulo 5. O hangtod na kita karon sa bersikulo 16 sa atong mga pagton, sa miagi ang katapusan tang gihatagan o gigong ibugaton sa atong mga pagton mao ang pulong ang nagakatulog apan wala makatulog. Ug karon isip aniya na kita sa ikalimang awit ang mahitungod na sa pulong ang masulubong pagpangita sa iyang hinigugma na ang atong pag-esgutan sugod din ng bersikulo 6. Busa aniya basahon ko nga kanato nag-ingon kini. Ako miabli alang sa akong hinigugma apan ang akong hinigugma mipahawa na og milakaw. Ang akong kalag mibiya kanako sa diha nga siya misulte. Gipangita ko siya apan siya wala ko hikap lagi, gitawag ko siya apan siya wala magtubag kanako. Kung nakita ninyo kining mga bahin ang mga kahigalaan, ang nahitabong pilosip unta, wala na mahitabo pa. Sa usamang pagkaagiusab, gituuhan kong daghang magtutuo karon nga napasubo ang balaang espiritu pinaagi sa ilang pagkadili masinugtanon kun masinundanon kaniya. Ug ang resulta niya na mao ang pagkawala sa atong igong kalipay sa pagpangalagad. Hinon, wala ka na magpasabot nga mawala usab ganimo ang kaluwasan kun dili ang igong kalipay mo lamang sa pagpangalagad ang mawala. Wala usab ka na magpasabot nga mawala kanimo ang balaang espiritu kay padayon siyang anaa sa matag usang magtuto. Mapasubo man tuod ta kaniya o makapasubo kita kaniya apan dili siya makahimo sa pagbiya kanato. Apan ang resulta niya na mawala kanato ang pagpakisandurot kaniya. O ganay daghang mga magtuto nga ingon-ingon na gayod niya na ang ilang kahimtang karon. Nawadan sa fellowship kon pakigsandurot ang pangasaunon niya ng mga higayon na. Sa usamang paggagiusab, kung kita wala usab, sa usamang paggagiusab, kung wala usab kita ay pagabuhaton alang sa buluhaton sa Dios, dili man doon mawala ang atong kaluwasan, apan mawala ang atong pagpakigsandurot kaniya. Mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 7, Song of Solomon, Kapitulo 5, Gapon. Ang mga magbalantay nga nagsuri-suri sa siyudad na kita kanako. Ila ako nga gipuspusan, ila ako nga gisamaran. Ang magbalantay sa mga parel, nagkuha sa akong pandong gikan kanako. Narealize ba ninyong wala agad kita'y mahimo kung magdibuhol lamang kita sa atong kaugalingon nga kahimuan mga kaigsunan? Mamahimo kang mugawas nga may igong kadasig sa kaugalingon, apan ang maong kadasig, dili mismo ang makapuli sa atong pagpakigsandurot kanya. Nining panahon na takaron, anay daghang mainiton kayong na nagpambit ni Kristo sa mga katawan usab, apan ang uban kanila dili mainiton sa inang kaugalingon. Musa, mas maayo untang sa dili pa nato idasok sa mga tutunlan ang maayong mga balita sa katawan. Hatagan tao na sila o gamay mga pagpatamis niya na. Nga sa ato pa, ipakita tao na kanila ang katamis sa atong katuyuan kung nga nung tinguha tang masayad usab sila sa atong Ginoong Hesus Kristo. Hinon, dili ta sa marikayan nga anay pipilang diligid magatuo sa balaang kasulatan sa Dios. Sama sa gingon ka na to, nining bersikuluha nga ang mga magbalantay nga nagsuri-suri sa siyudad, nakita ka na ko o gila ako nga gipuspusan. Hining babayhan na gayod, midangat sa malisod nga panahon kung kahimtang siyang kaugalingon. Gipuspusan hinoon siya sa mga katawhang mauuntay mo protekta kaniya. Ingon nang sab niya na ang nahitabo sa mga magtutuo ta karon. Kaya nga ni anay daghang magwawalik karon na wala na pawaliha sila tungod kay wala sila makaangay sa paagi sa iyang pagpangwali. O ang mga membro wala makaangay sa pagpangwali sa iyang pamaagi. O gimbis nga sila ang mutuboy kaniya, mudasig kaniya, nahimo pa hinoon silang hinungdan nga muundang na lamang gid siya sa pagbuhat niya na. Karon, ang maong pangasunon may padayon uban sa pagingon sumala din ni sa versikulo 8. Isugo ko kaninyo o mga anak kababay sa Jerusalem kung hikaplagan ninyo ang akong hinigugma. Nga inyo siya nga suginlan nga ako nasakit gumikan sa gugma. Sumala pa ni inika na to. Kung hikaplagan ninyo ang akong hinigugma, nga inyo siya nga suginlan nga ako gihidlaw kaniya. Isa-isay kaniya ang kadako sa akong gugma sa laing bahin o gigna siyang nagapangita ako kaniya. Ana sa kasakit ang iyang kasing-kasing o ang tibok niyang pagkatao na nagpangita kaniya. Ang tanaman nawad-an na sa iyang igong kaalimyon. Ang mira o ang frankincense halos wala na ibili kaniya. O ang kaanyag sa maong mga bulak nangalaya na usab. Karon taliwala niya ng tanan, mitubag usab kaniya ang mga kababayan ang anak sa Jerusalem. Tungon kay matud pa kanato din ni sa versikulo 9 mingon, unsay paglabaw sa imong hinigugma kaysa lain na hinigugma o ikaw nga labing maanyag sa mga kababayanan. Unsay paglabaw sa imong hinigugma kaysa lain nga hinigugma nga nagsugo ka kanamo sa ingon niya na samag matahapon kayo ang ilang tubag kaniya. Kaysa malamang nga miingon siya nini kaniyang may dakong kaayo ba mismo sa imong kaugalingon kining mga butang ang imong gipamulong karon kanamo ug nganong mas labaw pa siya kanimo kaysa uban pang mga butang sa imong kaugalingon? Unsa kadako ang imong gugma kaniya? Luyo sa paghigugma kanimo sa uban. Kinsa kining si Jesus kanimo usab higalagigson? Unsa dakong kalainan kaniya sa ubang mga katawhan? Matuod nga anay daghang inilang religious leaders sa atong kapanahonan karon. Ug nganong giunhaw na atang lahi ra kaayo si Jesus kay kanila ug matuod siya sa iyang gipamulong mahitungod sa iyang kaugalingon? Matud pa nila tao lamang si Jesus. Ingon niya na ang mga katawhang matahapon sa pagadiyos ni Jesucristo. Matuod nga anay daghan pa kayong mga diba-dibati karon mahitungod sa pagadiyos ni Kristo Jesus. Controversial kayo siya kumpara sa ubang makatauhan o controversial usab siya nining panahon na. Pangtanon ko kamo, mga kaigsunan, kung may maingon ka ninyo karon nga ako si Pastor Jira Ayawan, matuod nga santos, malipayon ka bang makig-argyo mahitungod niya na? Mahimong dili siguro, apan kung ang mahitungod na gani sa Ginoong Jesucristo ang atong paghahisgutan, matunga dayon ang pagdawat niya na sa pipilang mga pamilya. Apan salamat na lamang tungod kay ang Dios nga Amahan, miingon ka natong kinahanglan kitang magdesisyon mahitungod sa iyang bugtong nga anak. Ug bisan si Punso Pilato, wala niya tuguting mubiya sa iyang atubangan nga dili mo desisyon sa iyang pagtuo ni Kristo. Ug loyo ni nang tanan, nang hugas siya sa iyang mga kamot sa tubig. Ug miingon, ako wala sala sa dugo nining matarong kamo ang nahibalo. Sumala pa kini sa Matthew 27, versikulo 24. Pagkadakong saipan gayud siya ang karaang church creed kung unang tinuuhan sa mga kasimbahanan nga giila o gimimurya sa gihapon bisan hangtod nining panahon na takaron sa pipilang mga katawhan, nag-aapil nining mga pulungang gilansang ilalom ni Punso Pilato. Punso Pilato, wala ka mang hugas sa imong mga kamot, kundili nagbuhat ka sa desisyon sa pagdawat kaniya. Gipugos ka sa Dios sa pagbuhat og desisyon usab kaniya bisan karon higala gigson. Gihunahuna ni Punso Pilato nga siya ang maghuhukom og si Jesus ang paghahukman. Apan wala niya ma-realize nga si Jesus ang naghuhukom og siya ang gihukman. Og bisan hangtod ining panahon at karon mga kahigalaan og kaigsunan, kinahanglan kita magabuhat og mga desisyon. Sumala pa ka nato nining bersikulo 9. Unsay paglabaw sa imong hinigugma kaysa lain nga hinigugma? Anay daghang mga iladong religious leaders nga na nag-ingon ka natong si Moses, si Jesus, Muhammad, Gadi, Buddha, ug uban pa mga banggitang mga leaders. Matod pa ka nato ni Tertullian, the early church father. Daghan ang nagpakamatay tungod sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo kay siya mas labaw pa sa ilang mga hinigugma. Tungod kay matud siya nga Dios ug manuluwas kun manunubos. Pagkahalang doon kayo niya ng mga bahina. Og karon luyo niya ng mga butang ang tubag sa mga kababayen ng anak sa Jerusalem kaniya og niya ng mga bahina atong ipadayon ang pagbasa apan din sa bersikulo 10 hangtod sa bersikulo 16. Kaya atong makita gikan niini ang kanyag sa iyang hinigugma. Ani abasahon ko nga matod pa? Versikulo 10 sa Song of Solomon Kapitulo 5 gihapon sa atong teksto karon. Ang akong hinigugma maputi o mapula-pula. Ang labaw sa taliwala sa 10,000. Ang iyang ulo ingon sa 11,000 nga bulawan. Ang iyang buhok dasok o maitom ingon sa uwak. Ang iyang mga mata, sama sa mga salampati, daplin sa mga tubig sa kasapaan, hinugasan sa gatas o mayo nga pagkahalona. 13. Ang iyang mga aping, ingon sa usa katugkanan sa igpapahumot, ingon sa mga pangpang sa mga hilamon nga mahumot. Ang iyang mga ngabil, ingon sa mga liryo, nagatulo sa mira nga tubigon. 14. Ang iyang mga kamot, ingon sa mga singsing nga bulawan, binuhatan o birilo. Ang iyang lawas, ingon sa binuhat sa marfil nga maputi, binutangan o mga sa Pharaoh. 15, ang iyang mga paa ingon sa mga haligi ng marmol, pinahiluna sa mga ugbukanan ng bulawan o lunsay. Ang iyang panagway sama sa libano, maanindot o yamot ingon sa mga sidro. O sa katapusan, ang iyang baba matamis o yamot. Oo, sa ngatanan, hinigugma siya. Ini mao ang akong hinigugma. Og mao kini ang akong hikala. O mga anak kababay sa Jerusalem. Anay usa ka butang nga labihan kayo kaobvious kanato nene. Og unsa kanang butanga mao ang iyang matawag nga intimate nga pagkasayod kaniya. Mga kaigsunan, kung dipinsan mo pananglitan na lamang ang pagka-Dios kayo di Kristo, nan kinahanglan usab nga masayod ka gayud kaniya sa hilabihan gayud nga paagi. Sa intimate gayud nga paagi sa laing pulong, kinahanglan kita ang may igong kadasig, kalipay, gugma, ug may silyum mismo kaniya. Ang dakong challenge nga aniya kanato nini, ang maong babay na sayod gayud kaniya, o gawas pa niya na nahigugma usab siya kaniya. Mauman gani nga miingon siya kanato sa versikologis nga ang akong hinigugma, maputi ug mapula-pula ang labaw sa taliwala sa napulo kalibo. Anay daghang na nagpamuhat mahitungod sa persona sa Ginoong Hesukristo tungod kay nahigugma siya kanato. Si Jesus lamang ang anay tawhunong pagbati nga wala malambigit sa sala. Matud pa nining bersikulo kanato sa bersikulo 16, kinimaaw ang akong hinigugma. Ang atong Ginoong Hesukristo rin lamang Dios kung dili matudo sa siya nga tao. Apan ang tanan kanato mao ang sala. Maingon man ang daotantang kinayahan apan aniya siya kanato. Midako siya nining kalibutan na sama kanato. Na nagpanghago usab siya, mihilak, miampo ug nahigugma sama kanato. Gitintal usab siya sama kanato apan wala makasala. Og bisan si maduduhaong Tomas nakaingon kaniyang Ginoo ug Dios ko. Si Pedro wala motugot sa paghugas sa iyang mga tiil apan sa iyang nasulayan ang iyang pagpursige sa pagbuhat niya na alang kaniya but pa niyang maingon man usab unta ang iyang mga kamutugulo. Nagpangutana sila kaniya ug walay pulos nga mga pangutana apan sa gihapon nagpabilin siyang mahigugmaon kanila sa tanang panahon. Mahigugmaon gayad siya. Apan, ang dakong pangutana karon, nahigugma ba siya alang kanimo? Kinahanglantang masayad kanya intimately kung may tinguha tang ipaambit siya sa uban. Gituhan ba ninyong wala makita si Jesus sa mga taong angayan pagatabangan? Kay ngani, iyang gipangayo ang ilang mga sakit kanya to. O ganong iyang gihika pa ang taong masakit nga leprosaryo. Ngaunta, makahimo man siya sa pag-ayo kaniya, pinaagi sa mga pulong lamang. Sama sa iyang gibuhat sa anak sa taong halangdon, kundung ganon. Well, kanatungod sa iyang gugma o dakong grasya mga higala kaigsunan. Pagkamaluluyon o pagkamapainumsanon gayud kaayo si Jesus, kay matod pa niya sa mausab ako kaninyo nga nanag-alagad. Misugod siya sa paghugas sa mga tiil sa iyong mga tinunan o sa dihang yubit-yubit nila siya, wala siya may tukol niya na batog kanila. Sama sa usa ka karnero nga wala magabungat pa sa iyong baba. Gituhan ba ninyong gipatigbabaw ni Jesus ang iyang dakong katungod sa kaugalingon? Wala mga kaigsunan. Kundili, padayon hinuon niyang gipakita kanila ang dili hilabuan niyang gugma. Pagkamaluloyon gayon siya, matinud-anon ug mapuanguron sa tanang panahon. Si Nicodemus mapahitason sa iyang posisyon isip pangulo sa Israel apan usa ka higayon niya na sa usa ka gabion miduol siya ni Jesus ug maingon, ignorante pa kayo ako sa tanang mga butang sa iyang gingharian. Apan wala isa nadungog nga mahalang nga mga pulunggikan kaniya nga mamahimong makasakit sa iyang kaugalingon. Nedtong namulong siya sa babaeng anaa sa mapigot nga kahimtang sa kaugalingon, human manlakaw, pahilayo kaniya ang mga taong mibugal-bugal pagayod hinoon kaniya yung gigamit ang pulong babaye. Sa susamang pulong, ngayong gigamit usab sa pagtawag sa iyang inahan sa cross sa ilang paglansang kaniya. O kung muadto usab kita sa kabuanan nga atabay ni Jacob, o tung tutukad tong higayon, sa iyang pagpakigistorya sa babaeng Samarianon, mahinayon kayo siyang mipahigmata kaniya sa mga kamaturan. o ginahinay nga giayo ang dakong sakit niyang ulcer sa sala nga nagaot-ot sa iyang kalag. O gingon na lamang usab niya na kadako ang iyang pag-ospito kang Maria sa Bitanya. O bisan, taliwala sa igong kasakit nga iyang hayaguman sa cross, nagapaminaw sa gihapon siya sa mga pag-agulo sa mga magtotoo. Pagka mahigugmaon gan siya sa ngatanan mga kaigalaan o gagsunan, busa wala na unta kitay angayon pang ikayubit ng mga butang unta, bato kaniya, ilabi na sa iyang walay samang pagdasig sa tanang mga iya, loyo sa kalisdanan nga iyang nahiaguman o ilang nahiaguman. Abi ninyo mga kaigsunan o kaigalaan, ang tanang elemento sa Kristuhan ng kinabuhi na balansi ni ining pulungang gugma. Ang pagkamaluloyo ni Jesus, walay paglubad. Dili usab brutal ang iyang mga pagpangdasig kanila. Busa mga kahigalaan, magkahimo kamo sa pagtuon ni anang tanan mismo sa inyong kaugalingon. Pamalandong eh, ang tanan nga panghitabo kaniya ni anang maong kagabhion o sa sunod sa buntag sa ilang pagdakop kaniya. Tanawa siya sa atubangan sa mga pare, sa atubangan ni Pilato o ni Herodes. Tanawa usab ang ilang pagsakit kaniya, paghampak kaniya o sa uban pang mabutang nga ilang gibuhat bato kaniya. Apan taliwala niya ng tanan, nagapabilin sa gihapon ang iyang pagkamahigugmaon, pagkamaluloyon o guban pa. Busa kung atong pamalandungan o gumayo ang mga pagpangdagmal kaniya sa mga katawhang masinuklon kaniya sa tanang panahon o guman niya ng tanan na nagpugos kaniya sa pagbutang sa iyang mga kamot o til aron inlansang sa cross, nagapadayon sa gihapon ang katamis sa iyang dakong gugma kanilang tanan. Ug samtang nagtanaw lamang sila kaniya sa cross, wala siya magtukol niya na. Apan tanawan ninyo siya, mga kaigsunan. Paminawan ninyo siya nga miingon sa iyong amahan. Amahan, pasailua sila kay wala sila masayod sa ilang magibuhat. Taliwala sa dili mabangbang nga nahitabo kaniya sa cross sa Kalbaryo. Busa, makaingon ka ba gayod igsoon nga dili siya mahigugmaon sa tanang panahon? Unsay dakong kaayuhan niya ng tanan alang kanimo? Iyang gilansang ang atong mga sala, pinaagi sa iyang kaugalingon nga lawa sa cross. Pinaagi kaniya ang tanang mutuo o mudawat sa iyang gibuhat sa cross, mapasiguli sa Dios. Sa pagkatinood, magingon ako kaninyo matudpan niya bisan kinsa nga mutuo kanako, may kinabuhing walay katapusan. Tapusan ko kaning tanan, magigsunan, pinaagi sa personal kayo kong testimonya. Siya ang akong hinigugma, ug siya ang akong hikala. Tinguha mo ba ang mudawat kaniya, isip kaugalingon mong manuluwas o manunubos, nga nahigugma o suod mong higala? Mo kana ang tanan ng butang nga niyak ka nako. Matud pa, ang akong hinigugma, maputi o mapula-pula. Ang labaw sa taliwala sa napulo kalibo. Si Nicodemus, mingon kaniyang akong Ginoo o Diyos ko. Makahimo ka ba usab sa pag-ingon niya na hisunad do kaniya? Matud pa, oo sa nga tanan, hiligugmaon siya. Ginimao ang akong hinigugma o mao kini ang akong higala o mga anak kababayan sa Jerusalem. Matud pa sa 16. Naside gale siya kaniya, iyang higugma siya. O karon buot niyang ipasundayag usab siya ngadto sa tanang makatawan. Din hinalamang usab ko ito mga kaigsunan o mga kahigalaan ang atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Apan gilauman ko gituhan ng katong tanan, nakahatag o kadasig o kaligon sa matagos sa kanato, taliwala sa itong pagpadayon sa pagtuon, din ang libro ha sa Song of Solomon, kun awit ni Solomon. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan, dalay kun ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa tanong kamaturan ng muna kita, gikan din ang libro ha. Hinaot nga magpadayon ka sa paghatag o kadasig sa matagos sa kanamo, maingon man sa pagpanalangin ka namo sa espirituhan ng mga butang, hindi lang sa mga butang nga material. Busa dalaygon ka o Diyos sa tanang kamaturan nga muna kita o imong gipakita ka namo, gikan din ang kapitulo. Sa mong pagpadayan, ikaw unta ang mapisulungan sa mong ginabuhi, taliwala sa mong pagpangalagad ka namo. Kining tanan na kong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Atong mawito ng gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya ang kanunay na itagad. Ang gugma niya ang kanunay matinuntano.
Ginoong Diyos, dalaygon ka, awiton. gamay.